fem uker siden hadde fortalt meg at jeg skulle stå her fremme I dag og tale, hadde jeg sannsynligvis ledd. Og jeg hadde I hvert fall ikke trodd på dem. På en del områder så jeg ganske modig. Jeg ikke redd for å fly. Jeg ikke redd for ulv. Ikke redd for frosk eller mygg eller skogsmus. Men fra ganske langt tilbake har jeg følt meg ukomfortabel og ganske redd for å stå på en scene. Jeg har vært nødt til å holde noen taler opp gjennom livet, I bryllupet mitt for eksempel, og et par andre ganger. Og hver gang jeg står foran mer enn fem mennesker som skal høre på meg, så begynner beina å skjelve litt, og jeg blir svett under armene og I topplåket. Når jeg allikevel da står her I dag, så ikke det fordi jeg ikke redd lenger, men fordi jeg føler at Gud de siste fem ukene har snudd livet mitt litt på hodet. Jeg fortsatt svak og redd, men jeg kan få hvile I at han sterk. Det jeg har opplevd kjenner jeg en glede over å få lov til å dele med dere. Om jeg må dele det med bein og hender som skjelver, og kanskje lese litt mer fra et ark enn å tale fritt, så det greit. Jeg ikke redd for å være svak, så lenge jeg kan få vitne om at han sterk. Jeg har spurt Petter og Åsne om de store barna kunne få være med her I dag. For den beste medisinen mot min frykt for å stå her, store, herlige, ekte og flotte smil. Og barna her på Håp, de har de største og flotteste smilene jeg tror jeg har sett noe sted. Så hvis dere vil hjelpe meg I dag, når dere ser at jeg trenger det, så smil bredt som en banan. Og så hvis dere klarer å være stille som mus, eller jeg har forresten sovet på en hytte I skogen en gang, og de musa som var der var ikke stille, så dere kan være stille som lus. Og smile som en banan. Hvis dere klarer det, så skal dere få en premie sånn litt mot slutten av møtet. Og selv om dette her et voksen... Nei, jeg kjempebra, Juliane. Det trenger jeg. Selv om dette her... Anna Celia, vet du, får noen smil. Kjempebra. Og selv om dette et voksenmøte, og mye av det jeg skal snakke om til voksne, tror jeg også dere barna forstår mye, og kan synes at noe av det jeg snakker om spennende. Jeg skal ikke røpe hva premien til slutt, men det noe som begynner på K og slutter på ærlighet på pinne. Så får dere bare gjette. Ja, vi får bare gjette, og skal vi se til slutt. Det blir en overraskelse. Titlen for det jeg ønsker å dele med dere I dag, eller det jeg har kalt talen jeg har forberedt, det frimodighet for Gud. Jeg ønsker å ta dere med på litt av den reisa jeg har hatt de siste fem ukene, og litt fra eget liv også. Så mye av talen min I dag kommer til å handle om David Andersen. Ikke fordi jeg så selvopptatt og liker å snakke om meg selv, men fordi jeg ønsker å vitne om at Gud stor, og hvordan han har vært trofast I mitt liv. Hvordan han sterk når jeg svak. Nå vet dere allerede at jeg redd for scener, men det en annen ting jeg også nesten like redd for, og det leger og sykehus. Så da jeg søndag for fem uker siden begynte å få veldig vondt I magen, så ringte ikke jeg til legen. Jeg beit tenna sammen, lukka øya og håpet at det skulle gå over. Jeg hadde konstant vondt fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag, men da begynte jeg å få feber I tillegg og skjønte at dette går ikke over selv om jeg biter tenna sammen og lukker øya. Så jeg måtte bare gi opp og dra til legevakta. Da var jeg redd. Legen undersøkte meg og trodde det var blindtarmen. Hun sa at jeg måtte sendes til sykehuset. Da gikk jeg fra å være litt redd til å bli veldig redd. Og så ringte jeg Kristine, kona mi, og jeg sendte melding til Ole og en del andre mennesker. Og det var mange som begynte å be for meg. Så mens jeg satt der på legekontoret og ventet, og jeg hadde ikke noe særlig annet å finne på enn å være redd og ha det vondt, men da hørte jeg en sykepleier som sa til legen, jeg bestilte den raske sykebilen jeg. Da skjedde det et eller annet inni meg. Jeg sluttet ikke å være redd, men jeg fikk en sånn litt rar fornemmelse, av at Sverre Mørk, som ambulansesjåfør, og som ofte her på Håp, at han kom til å komme inn døra om ikke så lenge. Og en liten stund senere kommer Sverre smilende inn døra. Jeg blir lagt på båre og løftet inn I sykebilen. Jeg får smertestillende og sover litt på veien. Jeg våkner mot slutten og får en god prat med Sverre. Og først når de løfter meg ut av den bilen og triller meg inn på sykehuset, så oppdager jeg at jeg ikke redd lenger. Jeg merkelig rolig, altså helt rart rolig. Og når legene undersøker meg, så måtte jeg nesten smile av hvor rolig jeg følte meg. For selv om det gjorde ganske vondt, når de klemte og spurte meg om å hoppe opp og ned, og spurte, ja, gjør dette her vondt? Ja, det gjør vondt. Hva med dette? Gjør dette vondt? Ja, det gjør fortsatt vondt. Men allikevel så visste jeg på en merkelig måte at jeg skulle operere, så jeg satt bare og ventet på at legen også skulle komme fram til det samme. Og det gjorde de til slutt, og jeg ble trillet inn på operasjonsrommet. Med det jeg opplevde som en overnaturlig ro, båret av bønner. De satte en maske på meg og ba meg puste tungt, og jeg sovnet. Operasjonen tok 2 timer, og jeg sov 3-4 timer etterpå. Og så våkna jeg først tidlig på morgenen i 4-tida. Det var kanskje mer enn natt. Da jeg våkna, så følte kroppen min seg litt som på det bildet som kommer opp her. Det var sånn kroppen følte seg. Smertene var jo der. Det var jo vondt. Men det som var rart var at det plaget meg ikke. Jeg våkna med en sånn fredfull følelse og glede. Det var mer sånn jeg følte meg. Selv om kroppen ikke hadde det bra, så var det sånn jeg følte meg. Jeg satt og smilte, og jeg syntes det var veldig rart. Jeg hadde en sånn veldig takknemlighet for at alt hadde gått bra. Dagen gikk, jeg fikk beskjed om å holde meg mye bevegelse. Jeg gikk rundt og var letta og takknemlig. Merkelig fredfull. Jeg gikk og tenkte, og merket at det var noe som rørte seg i meg, uten at jeg klarte å sette ord på hva det var. Jeg klarte ikke å konkretisere så mange av tankene jeg hadde, men jeg gikk på en måte rundt og bare var i en slags boble hvor jeg hadde det godt. Satt i sola og koste meg. Det var ikke så lett å sove på grunn av smertene, men jeg fikk kanskje 2 timer søvn natt til onsdag. Og etter legekontrollen på formiddagen, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte være i hvert fall 4 eller 5 dager på sykehus. Men hvis jeg ville, kunne jeg få den behandlingen på sykehusstuget på Ål. Da var jeg sliten og så ikke akkurat frem til å humpe på en buss, men jeg ville gjerne komme nærmere hjem og familie, så jeg bestemte meg for å reise. Onsdag ettermiddag så går jeg av bussen utenfor sykehusstuget på Ål. Og jeg blir tatt imot av en godt voksen dame med et strålende smil. «Velkommen! Bli med meg!» sier hun. Det var helt merkelig. Jeg opplevde det som den varmeste velkomsten jeg har fått i mitt liv. Det var så ekte og så hjertelig. Og det var bare velkomsten. De neste timene og dagene ble jeg bare mer og mer forundret over de menneskene jeg traff på Sundre sykestugu, eller Ål sykestugu. For det føltes som om alle behandlet meg med en så utrolig ekstraordinær, ekte omsorg og kjærlighet. Hvert måltid. Disse dagene. Og jeg tror jeg takket ganske overveldet for det meste. Når jeg var der, kunne jeg liksom ikke forstå hvordan disse menneskene kunne gjøre sin jobb på en så uhørt selvoppoffrende og kjærlighetsfull måte. For jeg har aldri møtt så mange fantastiske mennesker på et sted. Pleierne mistenkte kanskje at jeg var gal. Men heldigvis ikke gal nok til at de flyttet meg over til psykiatrisk avdeling. Men jeg tror nok noen stusset litt over denne i overkant takknemlige og smilende raringen på rom nummer 128. Nå i etterkant tror jeg at det som skjedde var at da legene tok blindtarmen ut, og jeg allikevel var klar for litt reparasjon, så benyttet Gud anledningen, opererte øynene og hjertet mitt, og lot meg på en veldig spesiell måte se mennesker sånn som han ser dem. Og det gjorde noe med meg, og jeg tror også det gjorde noe med noen av dem, å bli møtt og sett på den måten. Jeg hadde 20-22 våkne timer i døgnet disse dagene. Jeg spiste og gikk mange korte turer. Jeg kjente at det var et eller annet her. Jeg kommer nå til å forlate Ål sykestugu en liten stund. Vi skal tilbake der vi slapp, men jeg må først dele litt fra livet mitt ellers, for å vise hva som førte meg dit jeg var der. En ganske viktig hendelse i livet mitt skjedde 14. juni 1980 i storbyen Hong Kong. Da ble jeg nemlig født. Mamma og pappa var misjonærer på et bibeltrykkeri, og jeg begynte min tjeneste for Herren allerede som spedbarn, ved å modig som Josva smugle bibler i bleier og kosebamsen min over til Kina. Vår 1982 flyttet vi fra Hong Kong med en befolkning på 5 millioner innbyggere, den gangen, til bygda Suddendalen, og en befolkning på ca. 62 innbyggere. I april, når vi flyttet, var det ca. 27 varmegrader i Hong Kong, og når jeg kom til Suddendalen, så var det ca. 27 kuldegrader. Jeg var heldigvis for ung til at jeg kan huske kultursjokket. Mamma og pappa startet Hermon forlag, og jeg fikk tidlig gleden av å være deltidsmedarbeider. Jeg vokste opp i en familie som var glad i Jesus. Jeg var mye med på møter på Hermon hotell og bedehus, og på sommeren var vi på stevner i Salomsdal, husker jeg. Jeg har trodd på Jesus så lenge jeg kan huske. Jeg har ikke noe minne om den konkrete gangen jeg første gang personlig bestemte meg selv, at jeg ville ta imot Jesus en gave og gi ham førsteplassen i livet mitt. Men jeg tror det var ganske tidlig. For så langt tilbake som jeg kan huske, så var jeg veldig opptatt av å lese først barnebibler, og senere vanlige bibler. Jeg kan huske at jeg elsket de stundene i Guds ord, og jeg snakket med Gud. Jeg følte at han hørte meg, og at han ofte svarte. Det var en følelse av en relasjon. Det var liksom ikke julenissen eller en sånn greie som foreldrene mine trodde på. Jeg hadde en følelse at jeg hadde en relasjon til Gud. Jeg kan huske at jeg ble litt ertet på skolen, for at jeg var kristen. Det der er meg i første klasse. Det blir jo så gamle som dere er i andre klasse nå. Og jeg husker at jeg ble ertet litt for at jeg var kristen, men for det meste synes jeg det var helt topp. For jeg hadde lest i Bibelen at det var en ære og glede å bli forfulgt og få tro på Jesus. Og sånt blir det lønn i himmelen. Så det, for meg så var det liksom, jeg husker at jeg liksom tenkte det når noen kalte meg for min Jesus, eller noe sånt, tenkte jeg, yes, her kommer det penger på den himmelske bankkontoen. Ja. Jeg hopper litt fort videre til år 1993. Da var jeg 13, og da ble jeg det vi i pinsesammenheng kaller for åndstøpt. Og det var faktisk på en juniorleir oppe i Kvinnegardslia. Jeg og Ole. Det var jo kult. Vi gikk i veggen med et brak og skallet hodet i et murgulv, men det gjorde ikke vondt, av en eller annen merkelig grunn. Jeg fikk tungetallet, og det var første gang jeg på den måten kjente det som følte som en sånn overnaturlig gudsnærvær. I livet har jeg egentlig aldri vært så opptatt av de der store, altså at man skal føle noe så veldig spesielt. Det som var godt for meg og trygt for meg hele veien var den daglige relasjonen, altså at du kjente at den var der. Så det er ikke noe jeg liksom har søkt etter, men det var den første sånn type opplevelsen jeg hadde da. Jeg hopper videre til høsten 1996. Da begynte jeg på videregående skole i Telemark, en internatskole som het Kvitsund Gymnas. Her møtte jeg mange andre kristne, og vi ba og inspirerte hverandre. Det var spennende tider. Vi var brennende ungdommer, og det skjedde veldig mye rart. Jeg vet ikke om alt var fra Gud, men det skjedde i hvert fall mye. Og vi begynte å arrangere uoffisielle bønnemøter i møtesalen på skolen. Og det begynte etter hvert å bli et problem, for det kom flere på de uoffisielle bønnemøtene enn de gjorde på skolen sine offisielle møter. Og da ble vi kalt inn til rektor. Og jeg fikk beskjed om at den hellige ånd, han virker ikke sånn som apostlenes gjerninger lenger. Det sluttet han med da, og vi fikk ikke lov til å holde bønnemøter. Jeg hadde mye drivkraft og pågangsmot på den tiden der, men jeg hadde ikke samme mål av visdom. Og jeg reagerte veldig dårlig på den motgangen. Jeg ble prøvd, og det taklet jeg dårlig. Min reaksjon var å bli fornærmet, furte, og uten å egentlig ta et bevisst valg om det kanskje, så slutta jeg å gå på bønnemøter eller møter. Tok kanskje det jeg følte at var en velfortjent pause. Jeg slutta ikke å tro på Gud, men jeg brukte gradvis mindre og mindre tid sammen med han. Jeg fikk nye venner som var veldig hyggelige, og vi hadde det veldig mye gøy. Men jeg begynte å gjøre ting som jeg kjente i hjertet mitt at ikke var riktig. Og jeg begynte å tilegne meg dårlige vaner som jeg kom til å angre mye på senere. Jeg tror det er en løgn det at du angrer mer på det du ikke har gjort enn det du har gjort. Det er en av vår tids største løgner når det gjelder en del ting. Høsten 1998 i 3. klasse slutta jeg frivillig på skolen. Jeg hadde nemlig fått valget mellom å slutte eller å bli kastet ut. Da valgte jeg merkelig nok å slutte frivillig. Jeg flytta hjem til familien som nå bodde i Lillestrøm-området, og jeg begynte å jobbe fulltid i Hermon forlag. De neste 7 årene så gikk livet sin gang. Jeg gikk på møter av og til, leste i Bibelen av og til, ba når jeg virkelig trengte hjelp, kjente hans nærvær av og til. Jeg følte aldri at jeg hadde mistet troen på Gud, men jeg hadde mistet det nære forholdet fra barne- og ungdomsårene. Det var ikke det lenger. I 2005 reiste mamma til himmelen. Hun ble syk og døde til en sykehustabbe, og jeg var knust. Jeg følte at Gud var der i sorgen, men jeg klarte liksom ikke å sette meg på fanget hans. Jeg klarte ikke å la meg trøste. Jeg prøvde å slukke sorgen på andre måter. Jeg skrev et dikt noen år før det, som egentlig handlet om noe annet, men som jeg synes beskriver litt av hvordan hjertet mitt var, og hva jeg lengtet etter på den tiden, men som jeg ikke klarte å gripe. Og det har jeg litt lyst til å lese for dere, hvis jeg får lov. Det heter Knuste håp, evige håp. Jeg et glass. Jeg ligger knust utover asfalten, med biter spredt omkring. Jeg vet at minnene snart vil komme tilbake, for solen har gått ned, og hun på vei. Jeg ser opp på stjernen, mitt tapte håp. Jeg gråter tårer gjennom mitt sønderknuste legeme, fordi hennes nærhet gjenspeiles i mine knuste glassbiter, og alt kommer tilbake. Hver natt samme smerte, kun én kan lege mitt nedbrutte hjerte. Jeg ser med nytt håp opp på den enorme stjernen som ligger lenger bak, over alle fallestjerner, og jeg kjenner at lyset fra den fyller og leger dypet av mitt hjerte. I 2006 så gifta jeg meg med Kristine. Jeg en helliggris for ei kone. Hun begynte å dra meg med litt i menighet igjen. Jeg engasjerte meg ikke veldig, men jeg syns for første gang siden Kvitsund og videregående at det var komfortabelt å være i en sånn setting igjen. Å være mer fast i en menighet og på møter. I 2009 ble jeg pappa for første gang til Ole Lukas og Jonathan. Det var en stor opplevelse. Dobbelt så gøy, vet du, når du får bli tvillingfar. Og i 2012 så kom solstrålen Sven Eivind til verden. Høsten 2014 begynte jeg og Kristine å vurdere å flytte til Hallingdal. Og det var mange grunner til det, men den viktigste var at vi opplevde at det var det Gud ønsket vi skulle gjøre. Det føltes godt og riktig den kvelden på Øvrejordet, hvor vi tok bestemmelsen i hjertet, og vi kjente på en skikkelig glede. 2 måneder senere smilte jeg ikke lenger. Da kjørte jeg sykebil for første gang, og jeg hadde gått på den berømte veggen og fått et kraftig stressanfall. 150% jobb og en vanskelig høst på forlaget, 50% studier, 3 små barn, ganske usunn livsstil, var kanskje ikke så veldig rart. Det neste halvåret var jeg mye sykemeldt, slet med lite energi, og det var tungt, både fysisk og psykisk. I fjor sommer flytta vi til slutt i Ål, og her ble vi over måte godt tatt imot, både av folk i menigheten her, men også i bygda ellers. Livskvaliteten for oss som familie økte, og vi trivdes godt i menigheten. Vi begynte å få venner, jeg fikk mer energi, jeg levde sunnere, spiste sunnere. En utrolig glede av naturen og de naturopplevelsene som så lett tilgjengelig her oppe, det har jeg virkelig storkost meg med. Altså. Men etter jul i år så begynte energinivået mitt igjen å synke. Og jeg opplevde også at ting begynte å bli litt vanskelig. Jeg så litt på alt som skjer rundt oss i verden i dag. Altså både flyktningssituasjonen og krig og sult. Og jeg følte meg litt maktesløs. Jeg hadde litt dårlig samvittighet for at jeg har det så veldig, veldig bra her. Jeg har alt jeg trenger, og likevel så har jeg det ikke bra. Jeg følte også en del med i kristne debatter på den tida, og syntes det var vanskelig hvordan Bibelens troverdighet blir angrepet fra alle kanter. Og hvordan så mange mennesker som egentlig kristne, og som på en måte mennesker som ønsker å finne svaret, men hvordan de kan være så dypt uenige i spørsmål som jeg alltid har tatt for åpenbare. Og jeg følte at jeg begynte å trenge svar. I den perioden så utfordret Kristine meg til å vitne for gutte- og jentegruppa om en opplevelse jeg har hatt med Gud, og jeg svarte ja uten å tenke meg om. Kvelden før det, så jeg skulle holde det vitnesbyrdet, så satte jeg meg ned alene for å planlegge hvilken av de mange opplevelsene jeg har hatt som jeg skulle dele, men jeg oppdaget at jeg var helt blank. Det høres dumt ut når jeg sier det nå, men da så klarte ikke jeg å komme på en eneste ting som jeg med frimodighet følte at jeg kunne vitne om. Og det gjorde vondt. Og det var vanskelig, for første gang i livet så kjente jeg på en spire av tvil om Gud og Bibelens troverdighet og hva som egentlig greia. Jeg klarte ikke lenger å hvile i opplevelser jeg hadde hatt i barndom og ungdom, og hjertet mitt begynte å rope til Gud. Gud, jeg kan ikke ha det sånn. Om jeg ærlig skal fortelle egne barn og andre om deg, om du har planer for meg her på Ål, så må du hjelpe meg. Vis meg hva jeg må lese for å få igjen troen og både på Bibelens troverdighet, men også på deg. Gi meg tilbake energi og kraft. Jeg trenger din styrke. På barnemøtet endte jeg opp med å fortelle om opplevelser fra barndommen i Kina. Det er opplevelser jeg ikke kan huske noe fra, for jeg var jo spedbarn. Men de hadde jeg frimodighet på en måte nok til å dele. Jeg trodde jo på de historiene. Jeg hadde ikke mistet troen på Gud, men jeg hadde ikke noe jeg kunne dele frimodig som jeg hadde opplevd selv da, lenger. La oss gå tilbake til Ål sykestuge. Det er nå blitt lørdag morgen, og man kan kalle det morgen når klokka 4. Jeg hadde de siste to dagene hatt mye feber, men jeg våkna nå feberfri, og kroppen føltes egentlig ikke så verst. Bedre enn den hadde vært. Glad og takknemlig hadde jeg vært hele tiden, og det var jeg fortsatt. Jeg leser Salme 116-112 igjen da på morgenkvisten. Hva skal jeg gi Herren til gjengjeld for all den overflod han har gitt meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Det ga meg en sånn takknemlighet og glede, for jeg så plutselig hvilken overflod Gud har gitt meg. Og jeg ønsket å finne ut hva jeg kunne gjøre i gjengjeld. Jeg slo tilfeldig opp igjen i Bibelen, og øynene falt på 1. Johannes 3, 19-21. Og på dette vet vi at vi er av sannheten, og våre hjerter faller til ro innenfor ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alt. Elskede, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Ordene brant i meg, og alt falt på plass. Det tar bare sekunder å lese de versene, men det oppleves så mye lenger, for jeg får se mitt liv i lys av dem. Jeg har hatt et hjerte som har fordømt seg selv. Jeg har ikke elsket meg selv. Jeg har ikke følt at jeg fortjener Guds nåde. Jeg har i egen kraft forsøkt og følt at jeg må gjøre opp for feilgrep og dumme ting før jeg kan gå tilbake til Gud og kjenne nærværet hans. Jeg har ikke satt han først. Jeg kjenner en dyp takknemlighet over at Gud hele veien har vært større enn mitt hjerte og har kjent alt. Og så viser han meg løsningen for meg i mitt liv. Om jeg skal få tilbake min frimodighet for ham, må jeg ha et hjerte som ikke fordømmer meg. Gud viser meg konkret hva i mitt liv som gjorde at jeg hadde gått rundt med fordømmelse. Og jeg følte meg veldig dum og veldig glad på en gang. Hvor blind går det an å være? Hvor lurt av djevelen eller seg selv går det an å være? Nå kunne jeg oppriktig og takknemlig legge det Gud viste meg for hans føtter, og love ham at det aldri, aldri mer skulle få ha noe makt over meg eller mitt liv. Jeg ga Gud tilbake førsteplassen. Gud hadde helbredet mine sår, jeg hadde fått mitt bønnesvar, og jeg følte at jeg var satt fri. Kroppen fortsetter å leges, og søndag ettermiddag føler jeg meg såpass mye bedre at jeg regner med å få reise hjem dagen etter. Jeg sitter og bare koser meg i kapellet mitt. Jeg takker sykepleierne som er innom, og jeg takker Gud. Jeg har fått bønnesvaret mitt. Jeg har det herlig. Jeg føler meg helt klar og forventer ingenting. Planen for kvelden er å sitte bare rolig i stolen. Bare la ham prege mine tanker, sånn som han har gjort før i uka. Så skjer det noe som det er vanskelig for meg å beskrive, for plutselig så oppleves det som om hele himmelen kommer ned på det rommet der jeg sitter. Og jeg blir omsluttet av en kjærlighet og en følelse av herlighet som jeg ikke kan sammenligne med noe annet. Jeg kjenner Gud virke i kroppen min, og jeg føler meg omsluttet av godhet og varme og bare strålende lys, mens jeg er helt klar, våken og til stede. Og det er liksom ikke to minutter, men hele den kvelden, altså 5-6 timer, så sitter jeg bare i det kapellet og bader i Guds herlighet. Han gir meg langt mer enn jeg hadde forventet og bedt om. Og han gir meg en opplevelse det ikke er noe viktig for meg at dere eller andre tror på, men for meg, i mitt liv, så gjør det at jeg aldri, 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 aldri kan tvile igjen. Aldri. Jeg kan aldri tvile igjen. Jeg får bli fylt opp av hans kjærlighet, hans tro, hans frimodighet, hans inspirasjon, hans tanker. Mitt beger renner over av Guds godhet. Dagen etter så får jeg lov til å reise hjem. Kroppen trenger fortsatt en del tid og medisin for å bli frisk. Den fysiske energien er ikke tilbake i det hele tatt, men jeg har det så godt i ånd og sjel. Hvilken glede. Jeg er fortsatt David med feil og mangler, og det skal jeg få fortsette å være. Og jeg håper det er det dere sitter igjen med, etter alt jeg har sagt. At jeg har vært svak, og at Gud har vært nådig og sterk. Nå skal jeg få lov til å leve et naturlig liv, gjøre vanlige ting. Jeg har ikke blitt noe åndelig superhelt. Men jeg skal få lov til å leve et naturlig liv med en overnaturlig Gud, på førsteplass. Og jeg har allerede nå bare på de 3-4 ukene etterpå sett hva, det, hva som skjer da, hvis du får lov til å gjøre de tingene han ber deg om, hvis du får lov til å være lydig. Bare få lov til å vise mennesker hans kjærlighet, se på mennesker med hans kjærlighet, se dem sånn som han ser dem. Jeg synes at barna har vært utrolig flinke til å sitte og smile og være stille. Jeg har nesten ikke hørt dere. Ja. Så dere må nesten få en premie. Var det noen som klarte å gjette hva den premien var, eller? Hva ser du, ja? Det er helt riktig. Det var kjærlighet på pinne. Ole Lukas, har du lyst til å dele ut til barna? Eller noen andre? Ja, vi får bare... Vi kan dra den opp sånn. Vi kan eventuelt bare hente dere en hvis dere vil. Nå får dere en sånn kjærlighet på pinne fordi dere har fortjent det. Men dere kan godt la den kjærligheten minne dere på at Guds kjærlighet, den får vi på grunn av Jesus. Det er en ufortjent gave. Jeg har lyst til å avslutte med å synge en sang som Audun Moen og Audun Haugeplass kan godt komme. Hvis dere... Ja, det er det. Skal vi se. Ja. Den første linja i den sangen her, den har en litt spesiell historie, for 6,5 år siden så kom Ole Lukas og Jonathan til verden. Og da fikk vi jo to på en gang, og Jonathan var en kilo mindre enn Ole Lukas, så på sykehuset så lå de på hver sin avdeling. Og vi hadde vært så lure at vi hadde kjøpt et hus som vi måtte flytte inn i dagen etter at de kom til verden. Så den første uka så fløy jeg på en måte mellom de sykehusavdelingene, og jeg flytta ut av et gammelt hus og inn i et nytt. Og jeg tror de første 8 dagene så tror jeg kanskje jeg sov 21. Er det den, eller? Nei. Jeg kanskje jeg sov 21 timer. Og jeg var helt tom for energi. Altså, jeg hadde ingenting igjen. Og da kjørte jeg til våre beste venner på Skedsmokorset, og satte meg ned i stolen hos dem og grein. Og sa at nå har jeg ingenting igjen, jeg kan ikke legge meg ned heller. Altså, jeg har fått barn som er på sykehuset, og vi flytter. Jeg er jo nødt til å... Jeg har liksom ikke noe valg, jeg må fortsette. Så jeg ba dem om å be for meg. Og da opplevde jeg det som at jeg fikk en linje, som både jeg og Kristine sang ganske mye den neste måneden. Og hver gang vi sang den, så var det ikke sånn at vi plutselig ble Superman, men vi fikk nok kraft til å på en måte komme igjennom det. Resten av sangen har på en måte surret litt, og mye av det har kommet etter noen sykestuge. Det er på en måte den første sangen jeg har skrevet. Men jeg har i hvert fall lyst til å synge den for dere, hvis jeg får lov til avslutning, så kan Borgil ta over etterpå, hvis det er greit. Og Ole Lukas og Svein Eivind og Jonathan og mamma kan gjerne være med dere også, hvis dere vil. Det er litt sånn, gjør det dere føler for. Og så er disse her veldig flinke til å spille og holde takta sånn. Det er ikke jeg. Så hvis noe går gærent, så er det min skyld. Gud, gi meg styrke, jeg trenger deg nå, jeg trenger deg nå. Gud, gi meg styrke, jeg trenger deg nå, jeg trenger deg nå, du min Gud. Min far, min klippe. Redningsmann, evig majestet. Jeg vil love deg for frelsen og for livet. Jeg er din, bare din i evighet. Jeg vil juble
takke. Bare lovsynge ditt navn. Du begynnelsen og enden. Kilden med evig vann. Jeg vil opprise din storhet. Fri meg. Jeg trenger deg, du fyller meg. La meg formes av deg alt i mitt liv. Jeg vil sole meg i strålen av ditt underfulle lys. Mitt barn, jeg har gitt deg paradis. Jeg ga mitt liv for å gi deg paradis. Alt for deg, om for meg. Fyll barn, jeg har gitt deg paradis. Jeg vil juble og takke, bare lovsynge ditt navn. Du begynnelsen og enden. Kilden med evig vann. Jeg vil opprise din storhet. Fryde meg i deg. Store jeg er, jeg elsker deg.
Store jeg elsker deg.
Store jeg er, jeg elsker deg.
Jeg elsker deg.
Halleluja, 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 du er Gud. Halleluja, halleluja, bare du er Gud. Store jeg er, jeg elsker deg. Store jeg er, jeg elsker deg. Store jeg er, du elsker meg. Halleluja, 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 du er Gud. Halleluja, halleluja, bare du er Gud. Store jeg er, jeg elsker deg. Takk at du først elsket meg.